Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sobrang saya. Tapos parang hindi na kami nagkaroon ng chance mag-iyahan. Parang, ganun na lang. Wala kami yung sinasabing word. Parang, puro ganun lang. Parang saya-saya lang namin. Si mama tumatalo. Tapos yun, picture-picture. Eh, kailangan mabilis lang kasi sa airport. Kasi nga, kailangan mo muna mag-swab test and all. Pero parang nung nahawakan ko sila, parang dream come true. Parang totoo ba to? Totoo ba nangyayari to? Parang ganun yung feeling ko.
Hindi makapaniwala ang international student na si Nikki Angkaw na nakatuntong na siya muli sa Australia at sisimula na ang buhay estudyante. Higit sa lahat, nakakapiling ang pamilya ngayong Pasko. Ang kwento ni Nikki ay naibahagi ng SBS Filipino nitong Oktubre sa kasagsagan ng balitang magbubukas ng Australia sa international students matapos ang matagal na pag-asara ng border. Hindi naging madali dahil 10 taong sumubok si Nikki makapasok ng bansa na halos mawala na ng pag-asa. Kaya naman nang makatapak sa Sydney International Airport, tila panaginip pa rin para sa kanya.
Feel so surreal. Parang hindi pa nag-absorb sa akin agad-agad kasi parang ang dami kong mountains na dinaanan bago ako nakarating dito sa where I supposed to be. So parang surreal pa sa akin. Nag-sink in lang sa akin siguro mga after few days. Siguro mga after, ngayon mag-one week na ako. Ay, parang I'm starting to live a life na sa Sydney na. Parang ganun. Pero nung pagtungtong dito, happy ako pero parang hindi pa talaga nag-sink in sa akin totally.
December 14 ang unang naibook ni Nikki pero pinaaga niya ito ng December 7 sa payo ng kanyang mga magulang. Ngunit dahil sa pagpapaliban ng gobyerno mula December 1 na naging December 15 dahil sa banta ng Omicron variant, niribook niya ang flight ng December 17. Nagpaalam din siya ng maayos sa kanyang trabaho sa Pilipinas lalo't biglaan ng pag-alis. Inayos din ang mga naiwang gamit at ari-arian.
I feel like I was entering a new chapter sa life ko. Parang ganun. Parang ito na yun. Bago na lahat. Parang ganun yung pakiramdam ko. Sila, ganun din yung pakiramdam nila. Parang hindi sila makapaniwala nung una. Until ngayon na lang nagsisink in na ito na, magkakasama na kami sa bahay. Tapos kanya-kanyang banter na sa bahay. Kanya-kanyang kilo sa bahay. Parang ganun na. Ito na lang nagsisink in talaga.
Matagal ding inasam ni Nikki na makasama ang magulang at kapatid ngayong Kapaskuhan. Sa bisperas ng bagong taon, sa masama naman silang manonood ng fireworks sa Sydney.
Nag-dinner kami sabay-sabay, tapos nag-picture kami. Nagluto si mama ng steak and fried rice. Ooh, ito na, totoong pagkaing Australian. Nag-dinner kami together, tapos nag-picture, tapos sinend namin sa relatives namin sa Pilipinas na ito, finally, sama-sama na kami.
Handa na si Nikki sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Nagbukas siya ng bank account, nagrehistro ng tax file number, at naayos na niya ang iba pang mga dokumento na kailangan sa University of Technology Sydney kung saan kinukuha niya ang Master's in Information System. Hindi na niya mahintay na mismong pumasok sa eskwelahan, lalo't ilang buwan din siyang nag-online class.
Naglo-look forward ako na gusto kong pumasok ng university physically. Parang new environment. Tapos pinuntahan ko nung Thursday yung university ko. Oh, ito pala yung magiging school ko. Sobrang laki niya. Tapos overwhelming. Sama kong tatay ko, napagod siya kakalakad. Tapos parang yun yung look forward ko eh, yung life in Australia talaga. Parang how to be a student here, yung environment, bagong peers, bagong networks, new friends. Yun talaga yung nilook forward ko po. Tapos yung syempre, yung parang din yung new career, yung makapag-work dito, yung para naman may sarili akong funds, yung mga ganun po.
Katulad ni Nikki, tila nakahinga ng maluwag si Mason Havilona, isa ding international student mula sa Melbourne matapos na dumating sa bansa noong December 16.
I feel so amazing because finally, I can't believe I'm already here in Australia and after how many sleepless nights were that final news and then next thing you know, you're in Australia, so that is so surreal na feeling talaga.
Ang kwento ni Mason ay ibinahagi din ng SBS Filipino nitong unang linggo ng Disyembre matapos ipagpaliban ng gobyerno ang pagpapasok ng mga international student. Nakabook ang flight niya ng December 15 na nagbunsod ng kalituhan at dismaya. Inabangan ni Mason ang mga anunsyo kung papalawigin pa ba ang pag-urong ng petsa, ngunit pasalamat siyang nanatili ito sa 15 ng Disyembre. Bukod sa inaasam na makapagsimula ng pag-aaral sa Australia, sabik din siyang makasama ang mapapang-asawa na nandito sa Melbourne.
I felt so happy because finally, not only I can just see her sa screen ng laptop mo, but finally you can touch her, feel her, you know, yung iba pa rin maramdaman yung hug nyo sa isa't isa. And that was one of the happiest moments siguro na na-feel ko, and especially Christmas is all I can ask for talaga siguro. And para sa kanya, she pretty much felt the same thing. Parang early Christmas gift talaga siya.
Pangarap ni Mason na maging chef, bagay na nagbunsod sa kanyang kuhanin ng kursong commercial cookery. Pinaghahandaan na niya ang pagpasok sa eskwelahan at makapag-adjust sa buhay sa Melbourne.
I look forward to 2022 is to start my class because I came here as a student visa, and naglulook forward talaga ako to like learn some more, to develop more my skill, to adapt here in Melbourne because the place is very new for me and it's really big. So hopefully maka-adapt agad ako, and for me and my partner, we're really looking forward talaga na in the near future, we can stay here longer and find a better career for us.
Simula noong December 15, pinayagan ng makapasok sa Australia mga bakunadong international students na hindi na kailangan ng travel exemption. Kailangan ay may hawak na eligible visa, sumailalim sa COVID-19 test requirements bago lumapag sa bansa, at kumpleto na ang bakuna na aprobado o kinikilala ng Australian Therapeutic Goods Administration. May iba't ibang requirements din ang bawat estado o teritoryo na dapat sundin sa pagtuntong sa kanilang destinasyon, kabilang na ang quarantine at COVID-19 test. Ang istorya ni Mason at Dicky ay ilan lang sa libo-libong international students na nangamba, nagsakripisyo at naghintay para makapasok ng Australia. Marami pa din ang umaasang tuloy-tuloy na ang pagbubukas ng bansa sa gitna ng pandemya. TJ Korea para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.